ក្រោយពីតុលាការកំពូលបដិសេធសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់យុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរ2នាក់កាលពីខែមុនគឺនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនពួកគេបណ្ដោះអាសន្ន6ខែបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តការស៊ើបសួរយ៉ាងណាសេចក្តីពួកគេនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការបន្តឃុំខ្លួននេះជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះយុវជនទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើរួមគំនិតក្បត់ដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយយុវជនទាំងនោះរួមមានកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនានិងលោកធីថនដែលអ្នកទាំងពីរមានអាយុ23ឆ្នាំនិងមានតួនាទីជាអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែររងបាត់ចោតរួមគំនិតក្បត់ក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រៀមកម្លាំងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានចូលរួមបញ្ចេញមតិឬលើកឡើងពីផែនការប្រមូលដុំតាក់តងនៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវបាត់ចោតនេះបាត់ត្រូវផ្ដន់ទាទោសពួកគេនឹងប្រឈមជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់វិសុទ្ធស្ត្រីនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះថាយុវជនទាំងពីរនេះត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋដែលជាទោសរួមកំណត់ក្បត់ដូច្នេះតាមនីតិវិធីប្រសិនជាចៅក្រមមិនអាចបិទការស៊ើបសួរបានរយៈពេល6ខែតាមការកំណត់នោះទេនោះចៅក្រមមានសិទ្ធិឃុំខ្លួនយុវជនទាំងពីរបន្ត6ខែបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្លោះឃុំខ្លួនបន្ត6ខែនេះយុវជនទាំងពីរស្ថិតក្រោមការស៊ើបសួរនិងស៊ើបអង្កេតពីចៅក្រមបន្តទៀតការឃុំខ្លួនបន្តនេះលោកយល់ថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវហើយព្រោះមានដីកាសម្រាប់ពីចៅក្រមស៊ើបសួរតែបើនិយាយអំពីសិទ្ធិយុវជនវិញគឺបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានព្រោះការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពួកគេរងការរិះគន់ច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិ
អញ្ចឹងបើយើងលើកអំពីសិទ្ធិបើនិយាយថាការពារការឃុំខ្លួនវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់គាត់ព្រោះជនត្រូវចោទមួយមួយមានសិទ្ធិបើនិយាយថាសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ចំពោះមុខច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយឆាប់រហ័សបាទអញ្ចឹងការពយាពេលនៃការគុំខ្លួនប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់គាត់ហើយជាពិសេសទៀតទៅគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបន្តដំណើរក្នុងការសួរសុខទុក្ខទៅច្រើនវាប៉ះពាល់ដល់ថាការ
គូរំលឹកថាកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនានិងលោកធីថនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024អំឡុងពេលនៃការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំលើមនុស្សជាង100នាក់ដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ចេញមតិឬក្រុងនិងប្រមុខដុំគ្នាតាក់ទងនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវឪពុកកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាគឺលោកចិនសារ៉ូបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុទ្ធស្ត្រីថាលោកនិងភរិយាតែងតែធ្វើដំណើរពីខេត្តកំពង់ធំមកសួរសុខទុក្ខកូននៅពន្ធនាគារជារៀងរាល់សប្តាហ៍ខណៈកូនស្រីរបស់លោកមានបញ្ហាច្រមុះនិងដោះសាច់បំពង់កត្រូវលេបថ្នាំព្យាបាលជារៀងរាល់ខែស្របពេលមានបញ្ហាជំងឺបែបនេះលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងពន្ធនាគារក៏មានសភាពចង្អៀតណែនដែលលំបាកក្នុងការរស់នៅសម្រាប់កូនស្រីរបស់លោក
គឺគាត់ថាយើងអន់ចិត្តឲ្យគ្នាអត់មានកំហុសអីផងគួរទៅដោះលែងគ្នាមករៀនសូត្រទៅតែពេលយើងគិតទៅឃុំខ្លួនគ្នាអញ្ចឹងឲ្យនៅរៀនទៀតឲ្យមានរោគទៀតឲ្យទៅអញ្ចឹងឲ្យងាប់ហ្នឹងគួរមានរោគចេះយើងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយវាសោកស្ដាយគួរមែនណាដល់ពេលចេះពេកទៅយើងដូចថាអយុត្តិធម៌អ្នកគ្នាគ្មានតោកំហុសអីដល់ពេលយើងវិញចឹងអីឃុំខ្លួនគ្នាបន្តទៀតចឹងអីហើយពួកគ្នាមានតោកំហុសអីទៅថាទៅឪពុកម្ដាយស្នោះទៅមានទៅវាបែកលំបាកហើយចឹងទៀត
លោកសារ៉ូដែលមានវ័យ46ឆ្នាំបានរៀបរាប់ដោយត្អូញត្អែពីថ្លៃចំណាយលើការធ្វើដំណើរនិងថ្លៃអាហារកូនពិសេសគឺប្រាក់ចាយវាយរបស់កូននៅក្នុងពន្ធនាគារខណៈផលដំណាំដូចជាស្រូវដំឡូងរបស់លោកឆ្នាំនេះធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកជួបការលំបាកគ្រាដែលកូនស្រីជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារបែបនេះ
លំបាកដែរនឹងរកអីបានដូចគ្នាលុយពន្ធនាគារដូចគ្នាតែប្រឹងរុញគាត់បានរៀនទៅគាត់ថាគាត់សុំរៀនហើយប៉ាយើងមិននៅតែមិនរៀននេះយើងនៅតែខ្វះខាតឯងអះរៀនទៅកូនទៅទៅនោះមានអីទៅខ្ញុំអឹមជីកកង់នៅទៅរៀននឹងមិនចឹងពិបាកខ្ញុំនឹងនិយាយមិនចេញទេទូដល់លុយអញ្ចឹងកូនថាប៉ាមអីទេ6ខែយើងអាចបានចេញទេព្រោះយើងមានតោកំហុសអីផងអត់ទៅមកលើទៅ6ខែទៀតអញ្ចឹងតែគ្រួសារនៅផ្ទះហ្នឹងពិបាក
ចំណែកលោកមឿនធីដែលជាឪពុកលោកធីថនបានឲ្យដឹងដែរថាក្នុងមួយខែលោកឡើងពីខេត្តកណ្ដាលទៅសួរសុខទុក្ខលោកធីថនក្នុងពន្ធនាគារបានតែ2ដងទេព្រោះដោយសារកត្តាជីវភាពខ្វះខាតនិងបញ្ហាសុខភាពលោកមិនល្អក្នុងគ្រួសារមានជីវភាពខ្វះខាតនេះព្រោះកូនកូនទាំងអស់សុទ្ធតែនៅរៀនហើយលោកធីថនជាកូនទី3ដែលបានឡើងមករៀនបន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ក៏យ៉ាងម៉េចទេបើថាស្នើសុំមកលោកទីលឿនខ្ញុំពីនេះគឺគាត់តែចាំស្នើសុំជួយស្នើសុំនៅក្រៅគុំស្នើសុំហើយនៅទៀតហើយមិនទោះអីផងបើតាមមកតឡាការទូពីរដងដែលតែវិញទៅតឡាការរិទ្ធិភ្នំពេញវិញទៀតហើយចៅកូនទៀតពាន់នឹងគម្រោង CLV ហ្នឹងកូនហ្នឹងថាមានទៀតពាន់នៅរឿងហ្នឹងទេដែលបាននិយាយទេបាទចឹងបានគិតថាម៉េចបើងាញ់ទៅថាកូនសួរទៅវាអត់មានទេយើងរឿងគម្រោង CLV ហ្នឹងទេ
កាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះសម្តេចហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រកាសថាកម្ពុជាសម្រេចដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ដើម្បីកុំឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមចាប់យកគម្រោងនេះធ្វើជាអាវុធនយោបាយមូលបង្កាច់និងវាយប្រហារចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដោយចាប់ប្រកាន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ទឹកដីខេត្តទាំង4នៃភាគឦសានឲ្យទៅបរទេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះមានសកម្មជនសង្គមនិងពលរដ្ឋដែលខំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍គម្រោង CLV នេះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពួកគេចេញវីដេអូសុំទោស